Весь Торпилен Шодиен Лусу Коти Базлит Свайстори Опарием Пе Утра Пусма Брали Драуди Свайстори Сир Пе Цивис Пред Брали Драуди Тас Векарту Он Вис Ари Айзлекшену 1730. Gadi uzrāda spēcīgu kāpinājumu brāļu draudzē Vidzemē un Ligaunijā. 1737. Gadā Valmiermuižā Jērakalnā uzceltais seminārs, Jēnas studenta Bunta Bata vadīts, sagatavoja ļoti nepieciešamos skolātājus. Bet slēgts jau 1743. Gadā. Tas ir arī zīmīgs gads pie vajāšanā. 1739. Gadā, 8. janvārī, Valmierā, Jan Dāvids Buntabats noturētā pirmā latviešu sapulce ievadīja atmodas gadu. Un vasarā tas pārņēma visu Ziemeļu Vidzemi. Ļaudis naktī līdz 30 km lielā attāluma pulcējās, gāja, lai būtu sanāksmēs rīta pusē, lai vakarā atkal būtu klāt pie darba. Pēters Šķesters un Ķīš Pēters stipri izcēlās kā darbinieki. Apgarotība un enerģija ļoti izpaudās. Lai darbi būtu pārskatami, radās iedalījums klasēs, korūs, grupās. Ievadot Herrnhūtas kārtību 1742. Gada 19. aprilī Valmierā nodibināja pirmo latviešu brāļu draudzi. Tā pašā gadā arī vēl Straupē, Lindē, Mārcienā. Organizēto brāļu 1742. Gadā bija Vidzemē latviešu daļā 3000, Igauņu daļā 2000, Ziemeļigaunijā un Savsalā vēl 8 līdz 9 tūkstoši. Atmodas kustība cīnījās nevien pret paganiskajiem elementiem tautas ticībā. Mācītāju cīņas bija sanitais viņā maz sekmīgas. Tādā Igauņu daudzē 60 līdz 80 upurējuma vietas, ko mācītāji nezināja. Mācītājs Kvants pats iznīcinājis divās nedēļās 24 vietas, upurējuma vietas. Un iznīcinājis tā, lai arī viņa piemijas vietas tur nepaliktu. Tagad pašu brāļu atmodināto vadībā tauta iznīcināja svētvietas, kas mācītājiem nebija izdevies. Arī citas mācītības parašas pie darba, sējas, dēstīšanas, sienu pļaujas, kristībām, laulībām, atbedīšanām atklāja un izskauda. Piedauzīgo dziedāšanu, tā sauktās blēņa dziesmas, nerātnās dziesmas, dejas, stabulēšanas, lēkāšanas, atkrita pašas no sevis. Latvieši tā sauca par blēņu dziesmām. Jau pieminēju iepriekšējā reizē, kad ap šo jautājumu ir tāda, zinām, neskaidrība. Mūsu kādreiz patriotiskie folkloristi mēdz lietu nostādīt tā, ka saka, lūk, tā ir cīņa pret latviešu tautas garavantām, nosauc mūsu skaistās dainas par blēju dziesmām, tā gluži nebūs tā lieta. Tā nebūs. Mēs jau pagājušo reizi par to arī runājām, bet vienreiz šī sakarā atkārtoju, ka šī ir viena zināma kategorija dziesmu, kuram tāds dažāds nosaukums. Tie, kas toreiz cīnījā, bija sauti par blēju dziesmām. Mūsu folkloras lielais krājējs, mūsu tautas dziesmu krājējs Krišāns Barons, apkopodams vienā sējumā, vietamajā sējumā apkopodams erotiskās, piedauzīgās dziesmas, viņas ir nosaucis tādā sagbārdā nevārtnās dziesmas. Un tad man liekas, ka tā lieta būs tā pati, ka šī cīņa būs nevis pret mūsu gara mantām vispār, bet šī cīņa pret šo ļoti izplatīto piedauzīgo dziesmu lietošanu. Tā kā ir vienā no pašu dainām šis teiciens, kāzās dziedāju blīju dziesmas, mājās turu tikumību. Tas saistījās galvenokārt ar kāzām un citādu veidu tādiem sarīkojumiem, kad ļoti tika lietotas šīs blīju dziesmas, un tad šī cīņa pēc šīm blīju dziesmām. Nevis pret latviešu folkloru vārda vispārējā veidā. Brāļu draudzes stingra tikumības audzināšana cīnījās pret šādām dziesmām, tai vietā likdama garīgā satura dziesmas. Jā, tautas dziesmas vairs maz dzirdēja tikai šīs žēle bainās dziedāšanas, kā atkal atzīst novērotāji, kā tas savukārt tā garīgo dziesmu dziedāšana izvērtās, ka pēcim pat cita veida dziesmām un citu stilu. Bet arī draudzei sāka parādīties negatīvas parādības, praviešu gars, vizijas, eksaltācijas, apmēram tās pašas parādības, ko mēs sastopam tādās sevišķi uzskurinātās sektantu sanāksmēs un sapulcēs, kad nonāk līdz kādiem tādiem ekstrēmiem izpaudumiem. Tagad viņi pieņēmušies visā pasaulē ar tā sauktajām New Age kustības izpausmēm, kuras tiek taisnīgi propagēts un meklēts radīt šo eksaltācijas stāvokli. Cilvēki tā sakot sāk vai nu muldēt, vai praviešot, vai citāds kādas lietas darīt. Sākās sūdzības par brāļu draudzi. Rēvēles konzistorija ir noraidoša pret brāļu draudzi. Brāļu draudzi pakārtojama ne Rēvēles konzistorija, bet gan brāļu draudzes centram. Šeit sakarā 1742. gads. Tas ir tāds vairāk ņemtas cipurs. 1742. 1742. gadā Landtagā ienāk sūdzības par brāļu rīcību. sevišći ne bi mira vajda od svih kart svješanu, un tautisko darbinijeku je celšanu. Ari superintendent Fischer sun viskonzistorije je vodu izmeklešanu, je prosto od zinja s novisje maci tajim. Un viskonzistorije sa zinja al landrat kolegi je cel divo si aukta s izmeklešanu s komisijis. Vienu vidzene s Latviješu, otru i gaunju daljā. Bet pats vēl nebija beiguši savu darbu, kad ķeizarienes Elizabetes ukas 743. Gadā, patiesībā šis gads ir tas aizlieguma gads, 42. Ir vēl tikai sūdzību gads, bet īstais aizlieguma gads ir 1743. Kad ar ķeizarienes rīkojumu, jeb kā toreiz jūs tā sauca, krīviskotajā vārdā ar ukazu, aizlieda brāļu draudzes darbību pavisam. Paskaidrojums ir apmēram tāds. Viņas ķeizariskai majestātei vēstījuši, ka Vidzemē izcēlusies jauna sekta saukta par herbūtiešiem, kuras dibinātāji esot kāda grāfiena Cincendorfa. Jūs redziet, cik tādas izmeklēšanas ir precīzas. Grāfiena Cincendorfa vai nekāda sakara ar dibināšanu nebija. Un šī sekta bija ieradusies šeit, lai kārtot brāļu draudzes lietas un viņas arī aizstāvētu, protams, bez panākumiem. Un šī sekta izplatīsies tik stipri, ka ir kārtotas jau lielas ēkas, sektas piekritēja sapulcēm, sevišķi ar tērbatu, un notiekot slepenas sapulces. Un tad herzotiešiem atrodoties daudz Vidzemes muižnieku mācītāju, un visnotaļ daudz zemnieku. Tādēļ izdota pavēle tiem Vidzemniekiem, lai viņi būtu kas būdami, kuri pieturās pie herzotiešu mācības, aizliegt tam līdzīgas lietas, slēgt skolas, kuras uzcelta šādām saiešanām, un neatļaut tam līdzīgas sapulces ne šādās ēkās, ne kaut kur citur, arī neizturēties labvēlīgi pret tām. Pavadrakstā, ko ģenerāls gubernators saņēma reizē ar augšajā pavēļu, pieprasīja no viņa tuvākas viņas šai vietā. Grafiens Cincendorfas vārds bija minēts rīkojumā, tādēļ, ka viņa pašreiz bija ieradusies Pēterpilī, lai aizstāvētu brāļu draudzi ķeizarienes priekšā. Tērbats apkārtnēji Igaunijas bija nodibinājies otrs liels brāļu draudzes centrs. Šis upes bija Vidzemes muižnieku intrigu sekas. Gluži tā varbūt nevar teikt, lielā mērā bija arī vainīga Vidzemes konzistorija un arī pat Tērbatas universitāte. Jo, un tas parādījās līdz sevišķi vēlāk, Tērbats universitāte bija kļuvis stingra lutherisma pārstāvētāja, un arī konzistorija bija tādī noskaņojumā, un pret visāda veida šādiem septantiskajiem novirzieniem bija asa nostāja. Grafiena Cincendorfa nekā nevarēja panākt, un kad Rīgā ieradās pats grāfs Cincendorfs, viņu pat apcietināja un izsūtīja atpakaļ pāri parodošu. Pat tam viskonzistorija bija izmeklēšanas datu pamata sastādījis plašu, asu sūdzības rakstu valdības iestādēm un beidzot uzstādījis 6 priekšlikumus. Izraidīt herzotiešu brāļus, kas ienākuši no ārzemēm. Aizliegt pilnīgi katru sarakstīšanos ar pasauktiem moraviešu brāļiem. Visus viņu ievestos iekārtojums atcelt, lūkšanas namus iznīcināt, jeb apcīlāt iedzīvotāju labā, tā ko vēlāk sauc par nacionalizācijām. Visas kopīgos naudas krājums un citas kopmantas nodot nabagiem. Visas zemes mācītājs un citas, kas pievienojušies brāļu draudziem, veicinājuši tās darbu, sauk pie atbildības samērā viņu lielāku vai mazāku vainu, katru viņam pienācīgās tiesas priekšā. Tāpēc visa stingrība nevarēja iznīcināt brāļu draudzi. Viņai bija vēl diezgan daudz draugu mācītāju un mūžnieku starpā, kas to atbalstīja. Latviešu brāļi negribēja nekādā ziņā izbeigt savu sapulces un atteikties no sakariem ar Herhūti. Jā, arī konzistorija. No savas puses bija satraukta par to, ka vienmēr sadīja aizdomas par eklēziju, eklēziola in eklēzijā rašanos. Eklēziola in eklēzijā. Tas ir tās vārts, ko var iedomēt visādi laikiem. Baznīca. Iekšpus baznīcas vēl viena baznīciņa. Ģenerālsuperintendents Fišers, kas visumā bija brāļu draudzē labvēlīgs, tomēr arī nostājās arī, zinamā mērā, jau pretniecībā. Vidzemē pret brāļu draudzi bija sūdzības trijos punktos. Brāļu draudzes mācību nekārta ir pretrunā ar Lutrisko zemes baznīcu. Tas ir, tā sakot, baznīcas viedoklis pret brāļu draudzi. Otrkārt, brāļu draudzes mācība grauj garīdzniecības autoritāti. Treškārt, mācībai ir negatīva ietekme uz tautas raksturu un morālo un garīgo dzīvi. 42. Gadā superintendents iesniedza viskonzistorijai priekšlikumu, iecerta izmeklēšanas komisija, pa kuru bija gan iepriekš arī runa. Nolēma vispirms ievākt informāciju par brāļu draudzes kustību. Vairums ziņojumi bija nenozīmīgi, jo to draudzēs brāļu draudzes nemaz nebija. 19 mācītāji izteicās apzinīgi. Ļoti smiļošu pārskatu deva brāļu draudzes bedzīgie pretinieki. Mācītājs par Štābens, Tērbatas prāvestie cirknī eksī draudzē, teoloģiski izglītots vīrs. Bija izveidots jau pieminētās šīs divas komisijas latviešiem un igauņiem katru atsevišķi. Jā, virskonzistorija bija sastādījis uz iemeklēšanas datu pamata plašu sūdzības rakstu valdības iestādēm. Un uzstādījis tos sešus priekšlikumus, kurus jau jums šeit arī jau nolasīju. Šie līdzīgie rīkojumi arī nākuši arī nākošā ģenerāla superintendenta un viskonzistorijas stingrība nevarēja tomēr iznīcināt brāļu draudzi. Tāpēc, kad joprojām, kā minēju, viņiem bija viņu draugi un pašu mācītāju arī starpā. Sākās tā sauktais klusais gājiens. Brāļa draudze formāli bija slēgta, to, ko varēja arī slēgt, teiksim, Jērakalna seminārs bija slēgts, tāpat bija slēgtas arī citas ārējas iekārtotības, bet paša, pati brāļa draudzes kustība nebija ar to nekādā veidā, teiksim, izbeidzama. Brāļa draudzes pārvietās par societātēm, sabiedrībām, ko latvieši sauca par pulkiem un pulciņiem. Hermodas brāļa darbības stipri tika ierobežota. Visa tiešā pulciņa darbība palika latviešu darbinieku rokā. No tā vidas izraudzīja īpašas uzticības cilvēkus. Divās īpašās pakāpēs, zemākajā pakāpē kārtu kopēju vai kopējas, kur 3 līdz 7 pulciņi izveidoja vienu konferenci. Un augstākā pakāpē darbinieku konferenci, jeb mazāka konference. Visas uzņemšanas kā draudzē, tā ar mazpulciņā un konferencē, izlozēja vārdu vāļi. Tā brāļa draudze turpināja darbā tiesu joprojām. Locekļu skaits nedaudz mazinājās, bet sāka atkal pieaugt. Sevišķi pēc dzēsējienas Katrīnas otrās ukaza, kas atļāva brāļa draudzei atkal apmesties Krievijā un baudīt pilnīgu sirdsapziņas reliģijas un baznīcas brīvību. 1764. gadā bija šis pavērsies atkal brāļu draudzei labvēlīgajā virzienā. Ko tas nozīmē šis rīkojums? 1764. gada dzēsējiens Katrīnas otrās rīkojums 20 gadus pēc aizlieguma. Tagad domāts, pirmkārt īstenībā par Volgas un citiem vācu kolonistiem, kurus ieaicināja Krievijā. Katrīna otrā bija, jāsaka, ļoti uzņēmīga valdiniece, ļoti sekmīgajās cīņās ar Turkiem un Katāriem. Vies laikā tika iekarota plaši apgabali pagadējā dienību Ukrainā, un tāpat arī apgūta apgabala Volgas divistaci, kurš aizvāks Ievaģiniškā baznīca. Pārkarījošana. Un pravoslavizācijas.